Ситуата на Сири мунт дальнга контроли. Кто коментет секретарит Антонио Гутерес Вимпас паралем римеве то президентет Американ Доналд Трамп се мунт сулмойме ракета Сирин на кундер бурджиджен дай сулме то душуар кимек на чутетен дума. Машум детайен на рапортин че пасон. Шефи i Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar kundër lejimit të daljes nga kontrolli të situatës në Siri, pasi presidenti amerikan Donald Trump i ka thënë Rusisë që të bëhet gati për sulme me raketa në Siri. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka thënë se më 11 prill ka thirrur në takim ambasadorët e vendeve që kanë fuqinë vetos në Këshillin e Sigurimit për të përsëritur shqetësimin e tij rreth rreziqeve për situatën në Siri. Guterres ka thënë se ai ka shprehur qëndrimin se është e nevojshme që situata të mos dalë nga kontrolli. Ndërkaq ish presidenti amerikan Jimmy Carter gjatë një interviste për Associated Press i ka bërë thirrje Trumpit që të mbajë shtetin në paqe dhe të mos ekzagjeroj apo përketsoj sfidat që mund të dalin me Korenë e Veriut në Rusi ose në Siri. Carter ka thënë se sulmet konvencionale me raketa të tila si që po i shqyrton presidenti Trump në përgjigje ndaj një sulmit të dyshuar kimik në dumat të Siris janë një gjë e rrezikshme dhe mund të bëjnë që situatet të dalë jashtë kontrollit kur dy shtete me fuqi botërore janë të përfshira. Shpresoj që ai të kuptoj këtë gjë mirë, ashtu siç unë dhe presidentet e tjerë e kemi kuptuar, se çdo shkëmbim bërthamor mund të përfshijë gjithë njerëzimin në katastrofë, ka thënë ai për AP. Disa zyrtarë të lartë rus, përfshirë dhe ambasadorin rus në OKB, kanë bërë thirrje për kujdes dhe kanë paralajmëruar për pasoja të mëdha. Ndërkaq, zyrtarë të tjerë nga të dyja palët kanë thënë se duhet të gjendet një zgjidhje që do të parandalonte që situata të dalë jashtë kontrollit. Më 11 prill Trump ka lënë të kuptohet se mund të sulmoj me raketa Sirin në kundërpërgjigje ndaj sulmit të dyshuar kimik në dumat të Sirisë, ku janë vrarë të paktën 43 civil. Rusia dhe Siria kanë mohuar se kanë përdorur armë kimike dhe kanë paralajmëruar se çdo sulm me raketa ndaj forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad do të zbrapsen. Rusia është zotuar se do të godas çdo raketë lëshuar në Siri, ka shkruar Trump në Twitter. Rusi bëu gati, sepse ato po vinë, të bukura, të reja dhe të mençura, ka shkruar tutje ai. Në kundër përgjigje ndaj këtij qëndrimi të presidentit amerikan, Ministria e Jashtme ruse ka thënë se raketat e mençura duhet të lëshohen drejt terroristëve dhe jo drejt qeverisë legjitime të Sirisë. Këshilli i Sigurimit e OKB-s pritet të takuohet më 12 prill për të diskutuar për përshkallëzimin e retorikës mbi Sirin dhe për kërcënimet e ndërmarrjes së veprimeve të njanshme ushtarake.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj vazhdon të insistojë për një rol më të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Në një tryezë të organizuar nga organizata joqeveritare Lëvizja Fol, kryeministri Haradinaj tha se epilogu i këtij dialogu duhet të jetë njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës tha se është kundër vazhdimit me këtë format të dialogut në Bruksel. Ju kam thënë se duhet të kalojmë në fazën finale të bisedimeve që nënkupton njohjen reciproke mes dy shteteve, u shpreh Haradinaj. Për fazën finale dhe presidenti Donald Trump duhet të ketë pak kohë që të merret me Kosovën, edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, kryeministrja britanisë Theresa May dhe presidenti francez Emmanuel Macron, tha kryeministri Haradinaj. Ministri i Jashtëm i Greqisë Nikos Kocias po qëndron në Kosovë në një vizitë pune. Ai është takuar me ministrin e punëve të jashtme të Kosovës Bexhet Pacolli. Ai po ashtu takohet me presidentin Hashim Thaçi. Kocias vjen në Kosovë pas vizitës në Serbi dhe Maqedoni. Gjatë vizitës në Beograd, Kocias ka thënë se vendi i tij nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, ndërsa ka sqaruar se zyra tregtare e Kosovës në Athinë nuk do të jetë përfaqësi diplomatike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se sulmi në Siri mund të ndodhë shumë shpejt ose jo shumë shpejt, kur nuk kanë thënë se kur do të ndodhë sulmi në Siri. Mund të ndodhë shumë shpejt ose jo shumë shpejt. Në çdo rast, Shtetet e Bashkuara nën administratën time kanë bërë punë të mirë në shërënjosjen e Shtetit Islamik nga rajoni, tha Trump në një postim në Twitter. Komentet vinë një ditë pasi presidenti amerikan paralajmëroi Rusin aleatit të Sirisë që të bëhet gati sepse sulmet me raketa në Siri mund të ndodhin së shpejti. Trump ka thënë se do t'i përgjigjet fuqishëm sulmit të dyshuar kimik në Duma të Siris. 10 rranë njerëz kanë humbur jetën nga sulmi i së shtunës, i cili dyshohet se është kryer nga forcat qeveritare siriane. Organizata për ndalimin e armëve kimike ka konfirmuar analizat e kryera nga Britania mbi agentin nervor të përdorur në elmimin e ish spionit rus dhe vajzës së tij. Në gjetjet e publikuara, kjo organizat ka thënë se hetuesit janë pajtuar me gjetjet e Britanisë. Megjithatë, organizata për ndalimin e armëve kimike nuk ka përmendur emrin e substancës me të cilën është kryer sulmi, por ka thënë se ka qenë një pastërtie të madhe. Britania akuzon Rusinë se ka tentuar që të vrasë ish spionin Rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia me agent nervor të njohur si Novichok, që është prodhuar në Bashkimin Sovjetik. Rusia mohon çdo përfshirje në këtë rast. Gjermania nuk do të marrë pjesë në asnjë sulm ajror mbi Sirinë në kundërpërgjigje ndaj sulmit të dyshuar kimik në Duma të Sirisë, ka thënë kancelare gjermane Angela Merkel. Gjermania nuk do të marrë pjesë në ndonjë operacion të mundshëm ushtarak, ka thënë Merkel gjatë një konference për media në Berlin. Megjithatë, ne mbështesim të gjithë ato që po bëhet për të treguar se përdorimi i armëve kimike është i papranueshëm, ka shtuar Merkel. Drejtori i CIA-s Mike Pompeo pritet që të marrë një qëndrim më të fort kundrejt Rusisë gjatë seancës konfirmuese për postin e sekretarit të shtetit, thuhet në disa fragmente të dëshmisë së tij. Rusia vazhdon të veprojë në mënyrë agresive që është mundësuar nga politikat e buta kundër këtij agresioni për vite me radhë, ka thënë Pompeo në transkriptin e fjalimit të tij të publikuar para seancës konfirmuese. Kjo do të mbaroj tash, ka thënë tutje Pompeo. Trump e ka nominuar Pompeo në postin e sekretarit të shtetit pasi më 13 mars e ka shkarkuar Rex Tillersonin nga kjo pozit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të pasdites. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.